Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Nagu me näeme, endiselt pole elul väga viga midagi, sest kurssi ei ole ju muudetud ja selle kursiga oleme juba nii harjunud, et lase tema olla. Täna on siis selle talvise kevadise otsaga suisegi hooaja viimane saade, et siis kui kõik läheb hästi kohtuda jälle juba sügisel. No võibolla kohtume ka varem, kui juhtub midagi niisugus, mille puhul on selge põhjus ka eetrisse tulemiseks. Aga tavaliselt suvi on niisugune aeg, kus aetakse asju vaikselt ja pärast öeldakse kooris, et ega ma ei teadnudki, et midagi taolist tehakse mina sel ajal ja nii edasi ja nii tagasi. No loomulikult võib iga üks öelda, et ei, see on kole, nii ei ole, meil kindlasti mitte. Aga samas võib ju küsida ka päris nahaalselt, et kas vigade mitte märkamine on rohkem riigi truuduse või riigi reetmise tunnusjoontega, kui ma näen näiteks mingisugust totaalset ohtliku jama ja kui ma selle asemel hakkan rääkima, et aga meie kooli lõpetajad, teate, nad oskavad nii hästi inglise keelt, terve maailm muidugi imetleb meid sellepärast, et me oskame paremini inglise keelt kui inglased ise ja see näitab veel kord, et tiigri hüppe ja et nagu tunne kelam ütles, meie lapsed võivad võtta kepi ja koti ja minna Euroopasse, sest kõik teed on lahti. Ja mitte keegi ei küsi isegi sellise jutu puhul. Et kas see on nüüd siis eriline kangelaslikkus, kui siit ära minna limpsima võõrast meepotti ja veenduda, et siin on ikka see sama vana essuember ja naad ei ole seda ju korda teinud ja meile ei ole ju Euroopas selle korda tegemiseks raha eraldatud. No pole häda midagi, eile sõitsin autoga ja kuulesin, mida tuleb raadiost ja raadiost tuli ka huvitavaid näiteid sellest, kui targad on inimesed välismaal ja ma pean ütlema, et ei ole midagi parata, tuleb tõdeda, et minu vana veneaegne haridus on natukene etem kui niisugune haridus, mis kas annab valmis fakti või ei ole sa suuteline seda ise ka tuletama. No õnneks mõtlemisvõime meie aladel on veel alles. Estonian Business School, niisugune kena üksus, eht Eesti kool, kui me vaatame näiteks Tamsaaregi poole, siis tuletage meelde, kuidas vana Maurus kirjeldas oma kooli, mis õppekeelega, kelle oma, kelle rajatud ja üldiselt nii edasi. Ja tehtne Eesti Business School hiilgab sellega, et tema doktorant Jukko-Mart Kõlar on seisukohal. No paljud on seisukohal, aga tema seisukoht väärib välja toomis ka ja tema seisukoht on, et Eesti püsiva edu saavutamiseks on vaja luua inimestele tugev stiimul ettevõtjana tegutsemiseks. See on siis, nagu ma aru saan, võimalik, et ka doktori töö ja hilisema karjääri pant. Mis selle ettepaneku sees siis on? No selge on, eks ole, kordan veel kord üle, et Eesti püsiva edu saavutamiseks on vaja luua inimestele tugev stiimule ettevõtjana tegutsemiseks ja selle loomiseks, selle stiimuli loomiseks võiks riik maksta ühekordset suurusjärgus 5000 eurost ettevõtluse stardi või kasvutoetust kõigile vähemalt 21-aastastele Eesti kodanikele, kellel on kesk- või kutseharidus ja kes on ettevõtte omanikud. Ma olen kindel, et kui see peaks jõustuma, siis on kõigil 21-aastastel natuke aega oma ettevõtlus ja pankrottide arv Eesti Vabariigis on eeskujuks kogu maailmale, sest kõik näevad, kuidas üks väike riik saneerib oma ettevõtlust. Nimetet doktorant Juku-Mart Kõlar on välja rehkendanud ka, et Eestis saab igal aastal 21-aastaseks hinnanguliselt 15 000 inimest, mis tähendab riigil umbes 75 miljoni euro suurust investeeringut, mis moodustab veidi üle 1% riigi eelarvest. Absoluutväärtuses on see suur summa, aga kui analüüsida potentsiaalset tervik mõju, tulevad majanduslike argumentide kõrval selgelt esile sotsiaalsed, kultuurilised ja mainekujunduslikud argumentid, mille koha peal ma küsin, noh ja siis. Meil tuleb siin iga päev esile igasugu hullus. Aga no muidugi see tuleb vaata, et kohat isegi tasuta, kuigi tasuline, kui on ikka raha taga, siis on hullus ka kvaliteetsem, niisuguse mõtted siis on. Ja eks see näitab ka meie suundumusi Estonian, business ja muidugi skooli ja nii edasi. Ettepanekuid, mis on seotud 5000 eurose suurusjärguga, on ka teisi. Näiteks lugesin mina täna juba varahommikul, et Rae valla volikogu teisipäeva õhtuse otsusega sai korruptsioonisüüdistuse järel ametist lahkunud vallavanem 5000 eurot preemiat. Mis on ka tegelikult õige. Oleks teinud oma teod ära enne kui kohtu alla antakse võtnud lõpparve preemia välja. No ja sellega on ju indulgents ka nagu lunastatud või. Samas muidugi meie informatsioonimaailma hakkab tabama natukene jonkskaotust, mis oma skeemilt on loomulikult ka huvitav, aga mis võiks olla mõtteaine nii mõnelegi. Vjatšeslav Leedole kuuluva ajalehe oma saar sõsarleht Hiiu nädal lõpetab juulikuust ilmumise, kuna peab kohaliku turgu liiga väikseks. No see paneb muidugi mõtlema, et kui oleks annud samas tiraažis välja aga ühe nimetuse all, kas siis oleks turg olnud suurem? Ajalehe väljaandja oma saar oli 2010. aastal kahjumis 8 miljoni krooniga, 2009. 9,4-ga, niimoodi teatab meile rahvusringhääling täie uhkuse entusiasmi ja punnis põskedega. Ja jälle kord loe nagu skeemi, mille elluviimiseks endal nagu südant ei olnud. Valitsus muidugi tegeleb ka rahaga ja valitsus otsustaski Jürgen Ligi ettepanekul eraldada siseministeeriumile valitsuse reservist lisa raha politsei teisaldatud autode tasulises parklas hoidmise kulude katteks. Politsei tuleb, veab su auto minema, kurat teab kuhu, noh, telefon on sul võibolla ka juba kinni pandud. Ja siis sa ütled, et ah, sitta sellega nagu nii seda. Parklat maksta ei jõua ja ülejäänud ülemnöök kah. See tähendab, et iga niisuguse auto taga on üks inimene. Edasi mõelge ise, aga valitsuse istungi kommenteeritud päevakorras võib lugeda, et 1. jaanuaris 2006 kuni 20. novembrini 2009 anti Tartus Ravila tänaval asuvas AS GSG tasulises parklas hoiule 113 politsei teisaldatud sõidukit, millele omanikud ei tulnud järele. No neil oli ilmselt natuke parem või ossid nad uue või koguni kaks tükki või niimoodi, eks ole ju. See võiks ka statistika järgi olla ju maailmale eeskujuks, et Eesti on nii rikas riik, et kui inimeselt auto ära võetakse, ega ta sellele järele lähe, ta ostab uue ja uhkema ja kui see võetakse ära, ta ostab järgmise, sest Eesti on edukas. Aga jah, parkimisteenuse pakkuja, no vaadake, eks neid teenuseid on ka nüüd igasugused, näiteks öisel ajal vanalinnas või kuskil mujalgi osutatakse sulle võibolla läbipeksmisteenust ja võetakse siis tasu oma äranägemise järgi. Muidugi protseduuriga võib kaasneda ka põdurate, kidurate, hammaste eemaldamine ja kõik muu taoline. Kõik on tõlgendamise küsimus, inimesed. Nähke head, kui palju meil pakutakse erasektoris kas või seda sama tappaandmise teenust. Kui ma loen muidugi Eesti Ekspressile, Pealtnägijale ja Eesti patsientide esindusühingule saadetud kaebusi hooldusasutuste kohta, siis nende puhul jah, on kohati raske näha head, aga teisest küljest eks see ole seotud ka, no mõelge ise, loen mina nii. Voodihaigetele inimestele viiakse toit ja jook öökapile ja sama kapi pealt viiakse söök ja jook poole tunni pärast minema, öeldes, et inimene ei söö. Aga kuidas saab voodihaige inimene ise süüa, kui ta ei ulata? No, inimene on valinud tervisliku toitumise tee, nagu te aru saate. Ta ei taha lamada ja rasvuda. Ta, jah, järgmine näide. Palati kaaslas toiti kättemaksuks 24 tundi rooja sees, sest ta söandas öösel vajutada väljakutse nuppu. Ta sai sõimata ja teda karistati hooldamata jätmisega. Nüüd ei julge ta enam väljakutse nuppu vajutada, sest kardab kättemaksu. No see on ilmselge paranoia. Lihtsalt... Ei tahetud ootamatu uksele ilmumisega niigi voodihaiget siin vapustama hakata. No, kommentaare sellele uudisele võiks ka lugeda optimistlikult ja rõõmsalt. Selle valitsuse poliitika on selline, et kui enam riigile raha ei too ja sinust valitsusele kasu pole, pead kiiresti surema. Õige, see on patriootiline, sest ega valitsus ei ole loodud selleks, et sind sitta üleval pidada. Valitsus on selleks, et särada Brüsseli ees, et saada uusi väljakutseid ja parandada väljalüpsi kiirust. Teine kommentaar on, et no, mis nüüd toimub? Kas tõesti ei saa asja kontrolli alle siin vabariigis? Tõesti ei saa kuskile kaevata? Kas tõesti rahuldutakse ainult lausega? Pool väidetest ei vasta tõele ja selline laamendamine jätkub. No sellele küsimusele saab vastata üheselt. Jah. Kirjutab veel üks inimene. Mu vanaema oli umbes aasta nõlvaku hooldekodus ja ema käis iga päev kaks korda teda vaatamas, pesemas, söötmas, hooldamas. Ühesõnaga ta oli ju vabatahtlik. Te ju teate, et vabatahtlikute organiseerimist väärtustatakse ja nendele inimestele, kes organiseerivad vabatahtlike oma tööd tegema, nendele makstakse selle. Ja, no, ja kirjutab kirjutaja, et sellest saaks pika romaani. Vaat kirjuta, turusta, mida inimestele ka seal tehakse. Jah, tehakse. Fantaasiat jätkub. Eriti nendega, kellel polegi enam omakseid, kes on seal hooldajate meelevalla käes. Lõputu lugu. Järelikult lõputu sissetuleku allikas ja sellest saaks teha ka seriaale, mida vaataks terve Eesti, mis oleks eeskujuks kogu maailmale. Eesti Energia Nõukogu otsustas Eesti rahvast premeerides täna või oli see eile tõsta juhatuse liikmete palka selle aasta 1. juulist. Juhatuse esimehe Sandor Liive palk tõuseb 2000 euro võrra. 8800 pealt 10800, nii aga kuna põhipalgale lisaks makstakse reeglina preemiat, sest kui inimene juba niisuguse palga peale on trüginud, siis ta on preemiat väärt. No keegi teine ei suuda ju sellise palga peale trügidagi. Ja üldjuhul on preemiaks 4 kuu palk. Et siis 4 × 2000 saab ta juurde, pluss see, noh, 8800 × 4 on nagu nii käes ja koos põhipalgaga kasvab siis muidugi ka preemiate suurus, sest see on protsentuaalne, nagu ma aru saan, ja Sandu Liive võiks edaspidi teenida aastas 173 000 eurot ehk 14 416 eurot kuus. Riigil seoses sellega väljaminekuid ei ole, sest kõik maksab kinni rahvas. Seda ma poleks pidanud ütlema, tegelikult riik maksab ikka, ainult et meie anname riigile sellest topelt rohkem ja kompenseerime oma väljaminekutega ka peale sunnitud riigile, peale sunnitud hinnatõusud, sest noh, see pauk läks lahti energiaturuga ja nüüd tuleb seda nii, et on. Muide, lugesin ka haaravat sõnumit juba eile, et Kaja Kallas alustab kohe-kohe tööd Riigikogus, kuna seal praegu eriti tööd ei ole. Ja tema alustas või alustab, ilmselt on siiski juba alustanud, Riigikogu eetika koodeksi loomist. Riigikogu eetika, see on kõrgem eetika, mida meiesugused matsid endale lubada ei tohi, kas või austusest Riigikogu vastu, kes on saanud mandaadiga ja mandaadita ja üleüldse. Loomisel on midagi väga erist. Mis peaks põlistama õiguse? Kuidas seda nüüd öelda? Vaat see Riigikogu eetika tõepoolest see peaks põlistama õiguse mitte omada kodust, kasvatust, südametunnistust ja muud niisugust atavistlik rudimentaalset. Riigikogulane ei valeta kunagi. Tal on lihtsalt mitu tõe varianti. Riigikogulane ei varasta. Ta ennetab varguse. Riigikogulane ei kalluta prostitutsioonile. Ta võitleb tööpuuduse vastu. Riigikogulane ei jäta nälga. Ta välistab ülesöömise. Riigikogulane ei püri kuulsuse poole. Ta eelistab jääda anonüümseks. Kes ütles, et ma olen ülekohtune? Küsin kohe. Kelle häältega võeti vastu seadused, mis kõigeks eeltoodust, just need negatiivsed tingimused, kõige rohkem välja võimendas? Tundmatute riigikogulaste häälte ja komissionides tehtud ühistöö tulemusel oleme saavutanud olukorra, kus me praegu oleme ja mida terve Euroopa imetleb, kuna riigikogulased ja ministrid teavad, kuidas seda serveerida maailmale, täpsemalt Brüsselile. Meelis Mandel muidugi pakkus välja ka Äripäevas oma variandi riigikogulase eetika koodeksist, no nii öelda mustandiks või nii. Aga noh, arvestades, kes ta sihukene on võrreldes riigikogulasega, kes teab, mis on riigikogulasele hea. No ta kirjutab näiteks nii, et Riigikogu liikme kogu tegevus on suunatud Eesti kodaniku huvi teenindamisele. Riigikogu liige ei tööta Riigikogu juhatusele, äriühingutele, huvigruppidele või erakonna juhtidele, vaid riigikodanikele. Seda oma asukohta muutmata, eks ole? Ta töötab kõigile kogu aeg. Riigikogu liikme esmane kohus on esitada oma kodanikele tõest informatsiooni niivõrd, kui see on vähegi võimalik, pakub välja Hermandel. Aga kui ei ole võimalik, siis ei ole, eks ole? Ja siukene punkt veel kuskilt lõpust, et lubamatu on Riigikogu liikme positsiooni ära kasutamine enda isiklikes huvides. Aga kelle huvides ta Riigikogusse sunniti minema? Siin on väikene vastuolu, aga no jah, see mustand on muidugi hull küll ja see eeldab ka, et tegemist on täielike tabularasadega, täielike carte blanchidega, täielike lastetoa ja eetika ja koduse kasvatuseta isenditega. See on sama hea kui näiteks, mamma mia, hullumaja eetika koodeks. Hullul on õigus olla hull oma hulluse raames. Hull ei lärma väga kõvasti ega pidevalt, sest teised hullud peavad samuti lärmata saama. Hull ei süüta maja, millest ta ise viibib, kui ta ei taha süüdata maja. Nii tema on. Meil on elud, aga meil ei ole tagatist või usaldust nende elude suhtes. Meil on maailm, mille me oleme praktiliselt oma liberaalse juraga kihva keeranud. Ma ei leia sõnu, et seda väljendada, aga me näeme igast küljest meid ähvardavat kaost, lagunemist, roiskumist, mädanemist, ülereguleerimist, Eile lugesin Virumaa teatajat. Ilus väljaanne, õilis väljaanne, ajab oma asju, on perifeeria väljaanne, kuigi vist Postimehe oma. Ja seal pealkiri, ärge ostke kalleid jalanõusid. Ai, 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 milline fapa, ma arvan, et seda peaks küll, et ei tule praegu selle mahedaelega mehe nimi, kes meelde, kes seal õiendab neid asju, et ja see ei ole päris eetiline, kui niimoodi öelda. Ja meie nõukogu otsustas, et seda tuleb taunida, võibolla koguni kaks korda. Rakveres pidavad oma kingsepa töökojas töötama, ärge arvake, et eestlane, valgevenelane Leonti Partus. Ja võt, nimetet Partus on ühiskonnaelu koha pealt igati nakits inimene, ta ikka 60-le läheneb. Ja tema ütleb, et teda peab üleval keskklass, mis on huvitav termin tegelikult, sest võt, seda keskmist ma ei ole nagu eriti näinud. Aga tema põhjendus, mis võimaldab määratleda keskklassi, see on huvitav. Partus ütleb, et rikkad ostavad kalleid jalanõusid ja palju. Ja ei kuluta läbi või ostavad uued. Vähekindlustatud inimesed ostavad väga odavaid jalavarje, mis lähevad katki ja mida enam parandada ei saa. Seepärast ei sattu kumbki nendest klassidest kingsepa töökotta. Ja 5 aastat tagasi või natuke rohkem tagasi soovitas ta osta kallemaid jalanõusid, sest tuntud firmad tagasid ka kvaliteedi. No ilmselt see suhtumine lekkis ja jalanõude kallid hinnad tekitati siin, mitte seal, kust nad toodi. Aga okei. Mõni naisterahvas muide kalli firma käimadega koguni olla torisenud, et saapad on 15 aastat vastu pidanud. Ära on tüüdanud, tahaks uusi, aga kuidas sa viskad ära, kui on vaja ainult kontsablekke vahetada? Vaat see on keskklassi tunnus. Keskklass vahetab kontsablekke ja on ostnud saapad siis, kui raha veel midagi maksis. Aga vaat nüüd ei pidavad see niimoodi Partuse jutu järgi enam olevat. Et raha oleks pidevas ringluses, siis on ka tuntud firmad hakanud kavaldama, aga nii, et klient seda ei märkaks. Õigem nii klient märkab küll, aga klient ei saa aru ja tegelikult see trikk on pärit juba 70-ndatest, kus ega kell ise katki ei läinud, aga kella rihm oli kehv ja kuna hind oli niisugune, siis võibolla jah. Aga Leonti Partus tõi näiteks spordijalatsi, kus pealmine osa on väga kvaliteetsest nahast, peaks vastu 20 aastat, tald veel parem, peaks vastu 25 aastat, aga nende vahele jääv kitsas osa, mida omanik ei märkagi, puruneb 2-3 aasta pärast ja parandada enam ei saa. Tikkontsaga kingad andsid võimaluse teemasse süvitsi minna. No tikkontsaga tead, kui laksu paned, siis läheb ikka kohe sügavale teine kord. Kui vanasti tehti jalanõu põhiosa, kuhu siis kontsad, allad, rihmad ja muud detailid kinnitusid tugevast, kvaliteetsest nahast, siis tänapäeval tehakse see paperist. Ja ta vannub, et tõepoolest tehaksegi paperist. Ja sellest on veel vähe. Tugevduseks. Ma usun, et koduperenesid võiksid tükka aega mõelda, mis asi on supinaator. Isegi mitte supinahk, vaid supinaator. Vaat see on see, mis pannakse jalanõule tugevduseks, see on metallist. Aga käimade eluea lühendamiseks tehakse see nimetet supi vajalikust veidi lühem, et hakkaks loksuma, hõõruma või kasutatakse metalli asemel puitu ja kui daam sellise optimeeritud kingakesega korraks vastu kivi klõpsatab, ongi kingkaitki ja omanik arvab, et tema ise on süüdi ja läheb samasse firmasse uut kinga või uusi kingi ostma, sest ühe kaupa ei müüda. Partuse sõnul tarbijakaitse siin ei aita, sest jälle huvitav põhjendus, mis on absoluutselt, ma saan aru, miks ta Valgevenest välja saadeti. Ta kurat siin mõnitab ametnike. Ta ütleb, et süüdlase tuvastamisel, kui king on katki, ei kaasata mitte spetsialiste, vaid kaasatakse ametnikud, millega ta viskab kinga või kinda ametnikele või kuhugi. Ja mees muidugi arvab, naiivne nagu ta on, ei ole veel adopteerunud siia ilmselt korralikult, kuigi 25 aastat juba lapib kingi Rakveres. Mees arvas, et tarbijakaitse võiks kingadega seotud probleemide lahendamisel kaasata kingseppi. Jama! Juriste tuleb kaasata, siis selgub tõde. Eesti kauplustega ütleb ta on oma ette lugu. Tellitakse odavat kaupa, aga maha müüakse 200-300%-lise kasumiga. No, ütlen niimoodi, et nuhkisin välja isegi natukene kõrgema protsendi, aga ei taha ka spetsialistiga siin vaidlema hakata. Partus tõi näite veel, et Saksamaalt külla tulnud vend kinkis ta perele 4 paari tosse. Sel ajal maksid nad Eesti rahasse ümber arvestatult 500 krooni paar. Siinsetes poodides maksid samasugused tossud 2200 krooni paar. Ja näete selle sama lausega. Õõnestab nimetatud valgevenelane meie riigi majanduse aluseid. Meie majanduse alus on kõrged riigi maksud, mida nimetatakse madalateks. Ja mis ma siin õiendan, välja tuleks saata. Vahepeal muidugi siin on üks killukene veel, mille ma võtan artiklist nii nagu ta on. Partus teenindas järjekordset klienti, kes imestas odava hinna üle. No näete, on ju loll inimene. Jalanõude parandus läks maksma 3 eurot. No klient on ka loll, see on neiupõlve hinnaga 46 krooni. Selle raha eest tõenäoliselt mõnel pool puhutakse isikliku sooja hingeõhuga tolmukübemet kinga pealt minema. Aga kui nüüd mitte lõõpida ja lollust rääkida, siis tegelikult on meil viimane aeg hakata sellest sopast välja rabelema. See maailm hävib meie nähes, sest kui asjade asemele on astunud juba käibekõnts, mis on mõeldud nagu Hiina mõned esemed, mida sa turult ostad, mitte kasutamiseks, vaid ostmiseks ja müümiseks ja rahanduse elavdamiseks, siis me upume selle raha alla nii nagu ühes tähendamissõnas keegi, kes tahtis oma reetmise eest palju kulda. Okei, homme tähistame suure kaotuse seisus suurt võitu Võnnu linna üle. Mis tähtsus sel meie ajaloos on, seda ma ei tea, sest see siis on ta siia maani. Oleks siis veel, et... Aga no ikkagi tore, kõned, lilled, tõrvik, tort, lõke, jauramine, politsei, patrullid, esmaspäeva hommikust. Ma ei usu, et see oleks revolutsioon, kui nädala vahetusel peaksid tänavale tulema ja sina hinga ja nii edasi. Ma ei tea, ma võin muidugi eksida, see võib olla vandenõuteooria, nad ikka tõenäoliselt tulevad tegelikult ja neid on palju rohkem, kui me arvame, kuigi neid vallandati ikka karjade kaupa, just nimelt neid, kes tegid tööd ja tahtsid seda tööd teha. Aga ikkagi, tähistame suurt võitu Võnnu linna üle. Kui me vaatame tänas seisu, mis me siis nüüd õieti võitsime? Võitsime selle, et mõelgi iga üks ise, kirjutage üles ja kui hing on sees, kontrollime aasta pärast üle, et kas ikka selle sama asja võitsime või oleme võitnud vahepeal midagi muud. Täna on meil juba teine Shravan 1433 või 22. juuni 2012, ehk siis teine Tammuz 5772 või 22. Leedogu 10228 ja Juliuse päeva number on 2,456,012. Nagu me kõik mäletame, 1764. aastasel sinatsel päeval algas 21. juulini kestnud Katariina teise, siin on uudises või selles ajaloos öeldud küll ringsõit, aga võiks öelda ka kestussõit mööda Eesti ja Liivimaad. Keisrinna rõhutas kõikjal Balti provintside lahutamatut ühtsust Vene impeeriumiga. Ja näete, sellest ajast on palju muutunud ikka. Ta manitses kohaliku aadlit usinamale koostööle Vene võimudega. Täna ei manitse keegi neid koostööle Vene võimudega. Ja pikemad peatused tegi Katariina teine Narvas. Tallinnas, Pärnus ja Tartus ja muidugi Laagna, Kolga, Avia ja Saare mõisates. 1912. aastal lõppes eelmisel päeval alanud Saksa keisri Wilhelm II ja Vene tsaari Nikolai II kohtumine. No näete, sugulased, teine on mõlemal perekonnanimi ja selle kohtumise käigus nad 20 minutit, õieti 17, said ka oma vahel suitsu teha ja asjast rääkida. 1919, nagu me kõik teame, rahva vägi peatas Landesveri 19. juunil alanud pealetungi Lemsalu Euroopa Volmar Ronneburgi joonel. 1934 Ferdinand Porsche allkirjastas autotööstuse riigiliiduga lepingu, mille eesmärgiks oli toota rahva auto, Volkswagen, mis istub nüüd või õigemini, millesse asetab, millega hakkab sõitma presidendi proua. Mitte selle sama mudeliga, vaid uuema, kallima, mõnusamaga ja nii edasi. Ja Volkswageni tingimus oli siis, või õigemini selle Volkswageni tootmise tingimus oli, ma ei taha mitte vihjatagi, kes selle tingimuse võis seada, et ta maksaks vähem kui 1000 riigimarka. 1940. aasta. Eelmisel päeval suure seltsimes Ždanovi poolt määratud niinimetatud rahva valitsus astus ametisse. Kestvad kiiduavaldused, seltsimes rääkis õigust ja nii edasi. Valitsuse deklaratsioonis kõneldi tõde rahva õiguste kindlustamisest, inimeste ainelise heaolu tõstmisest, no tõsi negatiivses plaanis, aga ikkagi rahvuskultuuri edendamisest, vene kultuuri all ja normaalsete suhete sisse seadmisest kõigi riikidega, tähendagu see mida tahes. Ametist vabastati sõjavägede ülemjuhataja Johann Leidoner. 1941 algas Saksamaa sõjakäik bolševistliku nõukogude liidu vastu, mida rahvusvaheline kogukond tõlgendas äärmisena haalsusena ja kutsus kõiki liituma niisuguse nähtuse vastu. Eestis algas suvesõda ja Soome väed tungisid Karjalasse. Neid hukka eriti ei mõistetud. 1994 Tallinnas peeti teises maailmasõjas Soome ja Eesti vabaduse eest võidelnud meeste kokkutulek. 1995 president Lennart Meri ülendas kaitseväe juhataja kindralmajor Aleksander Einselni kindralleitnandiks. 1998 selgus, et Maapanga juhatus andis ligi veerand miljoni krooni väärtuses, kui täpsem olla 2,3 kilo kuldehteid panganõukogu esimehe Malle Eenma abikaasa Tiit Eenma firmale Malle Kaubandus. See on ka nii, et päriselt ei saagi aru, kes mis kus, aga kindlasti on õige. Eile oli siin natukene juttu Lätist ja juudi kogukonnale kompenseerimisest. Täna selgub, et juudivarade restitutsiooni teema muutus aktuaalseks seoses novembrikuus Ameerika Ühendriikides toimuvate presidendi valimistega. Et president saaks valitud, on siis hädavajalik, et Läti kompenseeriks juutidele. Ausalt öeldes ma ei teagi nimekirja, ma näinud ei ole, aga vist tahetakse raha. Ja see ei ole mitte minu seisukoht, vaid see on niisuguse tegelase seisukoht, kes töötab Läti välispoliitika instituudis ja on koguni selle direktor, mis võib tähendada loomulikult, et ega ta välispoliitikast ei jaga midagi, vaid ta on majandusdirektor, aga tema hinnangul peab Läti ilmtingimata aja jooksul tegema samalaadse sammu nagu Leedu, kes otsustas maksta hüvitisi juudi usu ühenduste varade eest, mis natsionaliseeriti totalitaarsete režiimide ajal. Kui vaadata tsitaate. USA-Läti suhetes on sellel küsimusel teatud aktuaalsus ning kahtlemata sõidab Hillary Clinton kohale Läti, et seda toonitada. See tähendab, et USA-Läti suhted ja president natuke keeruliseks läheb. On selge, ütleb lätlane, et meie suhete eest USA-ga tuleb hoolitseda ning see küsimus on piisavalt delikaatne ja tundlik. Hoolitsus väljendub siis rahas. Ja ta ütleb veel, et minu arvates tuleb see lahendada sarnaselt leedulastega, sest lõppude lõpuks ei käi jut kuigi suurtes summadest. Kui ma mäletan õigesti, siis on selleks 32 miljonit latti. USA-le on see üleüldse piisk meres. Ning ka Läti jaoks pole see summa riiklikul tasandil hiiglaslik. No, eriti kui arvestada, kes küsib ja no, muidugi. Ja on veel tsitaat. Minu arvates ei tehta USA administratsioonis praegu midagi ilma vaateta valimistele. Ja juba praegu käib võitlus positsioneerimise pärast. Tuleb näidata, et midagi on saavutatud ka välispoliitika vallas. USA välispoliitika on suunatud siis juutidele varade kompenseerimisele, mis on jah. Arvan, et Clintoni jaoks on see sisepoliitiline mõõde väga tähtis. USA's on olemas valijate ring, Kesk- ja Ida-Euroopa väljarendajad, need samad poolakad ja see on väga tähtis elektoraat. Näete, väljarennanud poolakad hääletavad selle poolt, et Läti kompenseeriks juutidele Ameerika presidendi valimiste auks 32 miljonit latti. Ja ütleb ta, et loomulikult on veelgi tähtsama nii finantsvallas kui oma mõjupoolest juudi lobi ja valijaskond. No, kui see on nii loomulik, aga ma ei hakka seda kommenteerimagi. Võtaks siis artikli kokku. Et mingi vend saaks valitud USA's, peab mingi teine riik võtma vastu seadusi kolmanda gruppi huvides, et tasuda neljandale asjade eest, milles see riik süüdi ei ole. Kirjutab kommentaari sellele pikale ilusele uudisele ka keegi Kaarel. Ma täitsa usun, et tegemist on inimesega, sest see on inimese nime moodi nimi, aga ma ei usu, et ta nüüd Sirbi toimetuses sellepärast on. Aga Kaarel kirjutab nii. Millal asub Eesti Vabariik korvama Iisraelile teises maailmasõjas tekitatud kahjusid? Ärme unustame, et paljude Eesti kodanike kätel on palju kannatanud juudirahva veri. Elusid tagasi ei too, aga rahaline kompensatsioon tooks leevendust inimestele, kes kaotasid oma lähedased Eesti röövmõrtsukate käe läbi. Õiglus peab võidutsema ja see niikuni Eesti Vabariik pole oma auvõlga lunastama hakanud, ei ole mõtet rääkida ka tõsisest riigist. Kuulsite, mis Kaarel kirjutas. Selle peale muidugi kõva raamatupidaja kirjutab, no, liberaalse turumajanduse raames, et aga juudid tegid ise ju selle relvatehinguga tasa arvelduse ära. No tõsi, maksti miljoneid ja saadi rauakola, mille eest nüüd tehingu läbi viiale ka nuga anti, kingiti tähendab. Russia Today annab meile teada, et Liibüa hõimude vahel toimuvad verised kokkupõrked. Ja need muutuvad järjest ägedamaks. Endine diktaator Muammar Gaddafi suutis oma 42-aastase valitsusajaga ja selle aja jooksul hõime vägivalda kasutades kontrolli all hoida. Nüüd on vägivald lõpetatud ja hõimud tapavad teineteist, kui kurat võtaks. 2009. aastal puhkenud hõimude ülestõusu maha surumiseks kasutas Gaddafi õhujõude. Surus maha. Aga me ei anna seda andeks, sest läheb sassi, aga ei ole häda midagi. Möödunud aastal aset leidnud ülestõusud, et on riik nii relvadega üle ujutatud, kui kuhi peale pandud. Padruneid jätkub praeguste võitlejate lastelastele ka. Huvitav, kus need mässajate relvatehased olid, et nad nii palju relvi said. Kuidas riik relvastus? Kas ehk verine diktaator saatis kõigile relvi, sest kui kõik end maha tapavad, siis on riigis rahu. No ma ei tea. ÜRO hinnangul sarnaneb Liibüas toimuv kodusõjaga ja surnute ja haavatute arv on võrreldav Süürias tapetute arvuga. Mis asetab ka Süüria selles uudises valgusse, milles ta teises uudises ei ole, aga eks igal uudisel ole oma valgus. Näiteks Vene laevakene, mille pardal on Süüriale mõeldud õhutõrje raketid. No saate ju ise aru, et valitsusvägede püha kohus on õhust rünnata naisi, lapsi, kaevude ümber liikuvaid inimesi, eks ole? Ja kolm kopterit, need sisenevad siis eeldatavalt laupäeval lipu vahetamiseks Murmanski sadamasse, sest on lippe, millega kaugemale sõita ei saa. Seda põhjendatakse nii. Üleminekul Põhjamerest Atlandi ookeani teavitati laevaomaniku aluse kindlustus vastutuse lõppemisest kolmandate isikute ees. Ma saan aru, et te taipate, keda mõeldakse kolmandate isikute all. Samuti klassifikatsiooni ühingu nõudmistest, milles alus viibib, meenutan, et see seilab Curaçao lipu all. Ja lubatakse tal siseneda ülevaatuseks suvalisse sadamasse. Aluse võimaliku kinnipidamise vältimiseks langetati otsus selle sisenemisest Murmanski sadamasse, kus seda oodatakse laupäeval lipu vahetamiseks Venemaa oma vastu. Seega siis Venemaa lipp estut riigitud ja ma ei tea, kas see siis peaks olema nagu Venemaa territoorium, mis liigub, ei tea, kas meeskond saab kodakondsuse ka ajutised või kuidas see asi käib, aga nii tema on. Ja samal ajal, kui vaadata teist uudist, mille valgus on kole, varustab Süüria Al-Qaidat relvadega CIA. Andruse usku inimesed seda muidugi ei usu, aga ma panen lingi ka üles, et nemad ka näeksid, millist laimu levitatakse maailmas. Aga minu daamid ja herrad, ettena on viimane saade, siis viimast korda sel hooajal reedene rõõm võtab sõna ja vast tuleb täna ka saatesse kedagi külla, nii et räägi Raimo.
Jah, ma räägin. Tere, armas rahvas. Tõepoolest on kätte jõudnud see hetk, kui selle hooaja 2011-2012 viimane saade paiskub eetrisse reedesel päeval, kui eetris on reedene rõõm. Ja seda on rõõmus teha, sest juba viiendat päeva olen ma 59-aastane. Ma tänan kõiki 73 õnnitlejat, kes mind õnnitlesid küll telefoniga, küll nii ütelda arvutikeeles. Kõige kaugemad tervitused olid USA-st ja isegi Austraaliast. Ja ei ole ka ime, kui sa oled liht reatöötaja raadios, mida kuulatakse 41 riigis ja nii ütelda tänu arvutitele ja üle 40 000 kuulab otse ja eetris ja soovitakse õnne ja välismaalt ja igalt poolt Eestist õnneks mitte ükski meedia peavoolu punkt seda silmas ei pidanud ja selle kohta ütles mu üks hea vaimupuudega tuttav, et Raimo ära pahanda, kui kõik on vedel pask, siis junnist ei julge keegi rääkida, sest sa oled ikka veel kõva moodustis. Aga mida üldse tähendab vanus, seda nüüd juba mõni päev nii vana olles ma tean, mis on vanus. Kui ma olin noor, mulle meeldisid kiired autod ja ilusad naised. Nüüd ma olen juba nii vana, et mulle meeldivad kiired naised ja ilusad autod. Ja mis kõige hullem, täna tuleb ju tohutult pingutada, sest on ees Nõmme raadiode prao, aga ülejäänud meedia sõlmed lekitsevad ja on apukurgi ooaeg. Ja kuigi mõlemad televaatajad tungivalt soovivad ja korratakse kahte kanget nende mõlema tugeval soovil, armsad inimesed, lugege parem, lugege raamatuid ja see on palju kasulikum, sest täna ma ei taha hirmutada, see ei ole vandenõuteooria, täna on selle suve kõige ilusam päev. Homme on jaanipäev oma vihma ja öö külmaga ja ega siis enam kukesam veel ja juba jõuluiilid jõuavad iilida meie armsasse, mitte veel viie rikkama riigi hulgas vaevleva oleva riigi hulka. Mida ma soovitan lugeda? Eelkõige ma tänan väga noorherra Martin Plaserit, lugesin läbi ja soovitan ka teil lugeda minu teine miljon. Selle raamatu esimene trükk on ära müüdud, aga vihmas ilmaga leidke võimalus, külastage meie raamatukauplusi ja ostke see raamat Martin Plaser, minu teine miljon. Ja miks ma seda raamatut propageerin? Sellepärast, et mul oli hea meel lugeda, et Eestis on mees, kes kirjutab mehest nagu mehest. Miks on ta niisugune? Seda on sundinud meie Eesti elu, sest kui ta niisugust elu ei elaks, siis ei oleks võimalik elada. Ja tõesti mehine raamat, mitte ei ole seda raamatut kirjutanud mingi kiilakas ja habemega tädi, kes nagu ka arvab, et aigal ma olen alles kõva mees ja loobib pori näkku. Nõudke, ostke seda raamatut. Ja teine raamat, mida soovitan kindlasti lugeda, see on Erna Sepp, Imeline vesi, elu häll. Seda raamatut propageerisin ma juba oma eelmises saates, aga täna tahaks öelda veel, et seda raamatut ei ole ka müügil, seda lihtsalt ei ole müügile pandud, aga nõudke seda raamatut Imeline vesi, elu häll ja puusse panijana, nagu ma olen, lugesin ja sain aru, et mida siis niimoodi võib veest aru saada, kui lugeda tarkade inimeste välja antud ja trükitud raamatud. Ja jõudsin järeldusele, et vee peale tõmbamisega saab likvideerida enamiku Eesti poliitikute kõik nende praktilised tegevusjäljed, aga vesi solgistub. Ja mul on hea meel, et muide veel on mälu ja ta oskab käärima minna ilma, et inimene peaks sudima. Nüüd mul tuli veel üks vahemõte Toomepuu käkerdajate raamatut lugedes ja tahaks abiks tulla ka neiu Kallasele. Niisugune uitmõte tuli mul, et kuna Eestis toimub alles üleminek sotsialismilt kapitalismile, võiks organiseerida sotsialistliku võistluse, et millises erakonnas on Eestis kõige rohkem ausaid kaabakaid. Ja edasi, kui nüüd lugeda niisuguseid Toomepuu raamatule tuginedes, siis lugupeetud mälumängurid, mul on teile üks viktoriini küsimus, nimetada kaks Eesti peaministrit, kes on annud käsu rünnata Eesti rahvast. Üks küll tegi seda nõukogude ajal, aga nii et kaks, üks viktoriini küsimus, nimetada kaks Eesti peaministrit, kes on annud käsu rünnata oma Eesti rahvast. Leidke õige vastus ja kui selle vastuse leiate, tehke endale pai. Nüüd aga vee juurde tagasi. Armsad inimesed, ma saan aru, kui sa teed head, siis igistad ise, see on positiivne vesi, teed aga halba, nutavad teised ja pühitsetud vesi, sellega saab ravitseda, solgitud veega määrida ja veega on võimalik vähendada alkoholi sisaldust alkoholis. Ja muide, et asi on väga tõsine, ei hakka varjama, et ma olen ju ka ikka rikkur, selle mõttega, et mul on tööd ja minu palk, no Eestis on rikkur see, kes saab vähemalt miinimum palka ja mina tõesti seda saan. Iga saade Nõmme raadios on mul miinimum palk, aga et veega on asi hull, tahaks ma öelda, et kui ma ühinesin Tallinna veega, siis mul kaks korda ei võetud nagu veevärki vastu, öeldi, et see vesi ei kõlba juua. See sama firma, kes eraldab mulle vett, ütleb, et see vesi ei kõlba juua. Ja jumal tänatud, kuigi jälle väikene korruptsioonijuhtum, mul vana koolivend töötas Tallinna vees ja ütles loomulikult, kui sa kraanist lased, ei sünni seda vett juua. Ennem kui üldse kõlbab Tallinna vesi juua, muidugi see oli 10 aastat tagasi, võibolla nüüd on ajad muutunud ja vesi veel rohkem muutunud. 45 minutit. Lase kraanist vett joosta, nii et lugupeetud raadiokuulaja, kui sa tahad juua vett, mis sind nii ruttu ei tapa, 45 minutit lase kraanist joosta ja siis juba võib sealt tilkuda vesi, mida kõlbab ka ära juua. Ja ega ei oskagi muud öelda, ka proo Enna Sepp on väga ilusasti öelnud, et tänapäeval erakaevust jood võid mürgitusse surra, riiklikust veevärgist juues vee hind on nii kõrge, et sured nälga. Ja iga viies Eestis, kes joob radioaktiivset vett ja aparaadid, millega mõõta, kui radioaktiivne see vesi on, Eesti riigil puuduvad, aga kui nüüd seda uurida välismaa aparaatidega, siis on see ju Eesti riigi saladuse reetmine. Mõelda vaid, kui Venemaa saaks teada, et Eesti joogivesi on nii radioaktiivne, siis nad saaks aru, miks meie relvastatud jõud on niisugused nagu nad on. Me meelitame nad passiivselt Eestisse ja siin iga Eesti riigi vallutaja joob ennast surnuks. Lugedes Erna Seppa seda raamatut, jõudsin ma tugeva füüsiku ja keemikuna järeldusele, et Eesti vesinikupomm on Eesti joogivesi. Joogem tervisek, mõelge ennem kui joote. Ja loomulikult ma sain tänu sellele raamatule ka veel vastused väga paljudele mind huvitavatele küsimustele, et miks Eestis minnaks üle tasuta kõrgharidusele. Loomulikult inimestel on teadmis janu, aga kui vesi on solk, ei sobi noortelt inimestelt raha küsida nende teadmisjanu kustutamise arvel. Sain sealt raamatust ka teada, enne ma juba teadsin, et Eesti mehed, mehaanikud, lukussepad ja nii edasi, kaasa arvatud ka sandehnikud, kasutasid Coca-Colat roostes mutrite lahti leotamiseks. Et kui ei jõudnud mutrit kuskilt otsast ära keerata, püüdsid selle eseme, kust kohast oli otsast vaja ära keerata, panna Pepsi-koolaga või Coca-Colaga täidetud pudelisse ja hommikuks said mutri käega lahti keerata. Meeldiv oli lugeda, et Aafrika naised kasutavad Coca-Colat raseduse vasta võitlemiseks. Nii et, nagu öeldakse, Eestis valame suus sisse, Aafrikas valatakse alt sisse ja tulemus on üks. Selle vahega, et Aafrikas ei tule juurde neid, kes Coca-Colat jooks ja meil jääb neid vähemaks, kes Coca-Colat joovad. Samuti sen raamatus teada, et 2013 ei tohi enam solki Euroliidus juua. Tulevad trahvid. Mida tähendab Eestimaale trahv, kuna me ei ole vee küsimust lahendanud? Siis see tähendab lihtsalt tarbe vee hinna tõusu tarbijale ja poes müüdavale äri joogiveele. Mul oleks ettepanek panna sinna sildile kohe pealuu ja kondid, sest ega see äri joogivesi meil ka suurem asi ei ole. Ja samas jälle tarbijakaitse tegeleb meil Eestis sellega, kui odav on ostukorv, mitte aga sellega, kui solk on Eesti vesi, mida me tarbime. Ja jääbki niisugune mulje, et riigi jaoks on Eesti lihtinimese organism kuiv käimla, kuhu sadestub veevärgist tulev kogu põlluramm. Ja võite öelda, et asi ei ole nii hull, muidugi ei ole. Kui me juba riiklikult ei toeta seda, et tuleks uurida, mida ette võtta, et vesi paraneks. Meie tegeleme riiklikult rinnavähi uurimisega, eesnahavähi uurimisega, mida iganes vähi uurimisega. Need on viljad. Me tegeleme viljadega ja me unustame ära, et 70% vähki tekib veest. Nii et tegelegem viljadega, milleks see vesi ja võibolla, et meil oleks kõigil suvel kergem. Ma soovin meile kõigile, et meie see suvi oleks nii jahe kui vähegi annab, et ei peaks palju jooma. Ja kui joote, siis on väga lihtne veekogust, kuhu te joote, ennem kui jooma hakkate, sülitage sinna vee kokku ja kui sülg jääb kokku, võib seda juua, tähendab, mis kokku jäänud süljeklimbist kõrvale jääb. Võite seda vett julgelt juua. Kui aga klimp laustub, on tegemist selge solgiga. Ja mul on muidugi hea meel, kui ma juba, kui keegi veel mäletab saate alguses, mainisin, et Nõmme raadiot kuulatakse igal pool. Ja kui eelmises Nõmme raadio saates ära Lepa mainis siin Trusba sae avastajatest, siis kohe mitte küll oma nime all, aga reageerisid sellele kolm tõelist Eesti kultuurigiganti, kes ütlesid, kuidas me saame nii rumalad olla, et me ei tea, et Trusba sae avastas üksarvaselt Enn Vaigur, kuidas me seda ei tea. Teine ütles, no olete ka rumalad, Salme Reek on Trusba sae leiutaja. Ja kolmas inimene ütles, et ei. Tegelikult on see ära Boris Kabur, kes avastas Trusba sae, aga puusse te panite küll, et näiden drops tegelikult on hoopis drops. Aitäh, Eestimaa tark pead. Ja nüüd veel sellest tahaks rääkida, siin on täna ka puudutatud, et 21-aastased ärimehi tuleb toetada. Mul väga hea meel, et mu poeg 22-aastane, nüüd on tal kaks kõrgharidust ja seda kõike tänu isa ja poeg Kadele, sest muidu kui ta oleks valmistunud Londoni olümpiamängudeks, kuhu nii kui nii ei oleks saanud, sest need ärrasmehed on nii andekad ja nii võimelised, et nad isegi Ainar Karssonit ei olnud võimelised Londonile saama, nii et oleks lihtsalt raisanud aega, raisanud riigi raha ja valmistunud olümpiamängudeks. Ja nüüd on tal kaks kõrgharidust, täielikult isasse. Ja muidugi kuulates kõiki need asju ja vaadates, meeldiv oli nentida ja on nentida, et Kanal 2 otsib suvi läbi näitlejaid. Mul oleks ettepanek, et teate mida, otsige ka mõni saate juht, et oleks teie saateid mitte nii igav vaadata. Muidugi arenguruumi ju veel on ja kui maailma Euroopa meistrivõistlustel jalgpallis tee reporter Valner Ukrainas rääkis, et noh, ei ole kaklus jälgedega näha, aga muidu nagu vene pidu ikka on näha, siis ma oleks tõesti tahtnud näha, kui ära Valner oleks öelnud ukrainlastele venelane, vene pidu. Siis ma arvan küll, et ära Valner, kui oleks Eestisse tagasi tulnud, ei oleks kohe olnud võimeline mitu nädalat nägema Eesti maal ja mitte ühtegi eestlast. Ja nüüd lugedes, veel kui ma rääkisin juba lugemisest, lugesin ka Nekrasovi, kellel on Venemal hea elada läbi uuesti ja saan aru, et tõesti viimane aeg on likvideerida venekeelne haridus, sest kui inimene, kelle emakeeleks on venekeel ja ta loeb Nekrasovi, kellel on hea Venemal elada, ta võib hakata, no mõtlemisega ei ole raskused, vaid eesti keeles ta punnib, kellelu on, aga vene keeles ukavooja ongi selge. Ja sest see peatükk, mis räägib niisugusest asjast nagu viimane orjapidaja, see on ju selgelt praeguse Eesti olukorra kohta, kus nagu, et ülemustele meeldida, rahvas mängib nagu riik oleks ise seisev. Et lihtsalt, no muidu on riigi juhtidel ka piinlik rääkida kaks korda aastas veebruarikuuses ja nüüd juunikuuses Eesti riik ja Eesti riik, kui rahvas seda ei usu. Aga rahvas, tehke niisugune nägu, te usute ja siis jätkub neid veel järgmisteks valimisteks küll ja küll. Ja nüüd loomulikult minu alatine ja seekord selle sui viimane reklaamiminut, külastage Rahumäge, külastage oma sugulasi, Alfredi pubi külastage, seal näete karikatuuride näitust, seal on minu pildid, need on väga ilusad pildid, aga homme 11.30 Nõmme raadios Aasa Pada juba 104. Ja kes tahab elusat mind näha, see tulgu Keila Jaanitulele täna 20.00 või homme Eidapere Jaanitulele, kus toimub Eesti naiste kärutamise võistlus algusega 17.00, aga kauba näiteks homsest asavajast toon ma järgmise Nitševo. Tasuta koolitoit on ema piimalt äkiline üleminek riiklikule leivale ja veele.
No nii, sellega on siis reedene rõõm lõpetanud ja viimane aeg on panna mängima korraks muusika, et selle saate lõpp oleks natukene rahulikum ja viiks mõtted võibolla hooaja lõpus ka kaugemale, sest perspektiiv ju jääb.
Ai, 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 ai. Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios. Nüüd ei ole mina stuudios üksi, vaid stuudiosse on saabunud haruldane eksikülaline. Minu mõelest on kunagi siin korraga käinud, aga tema on saanud kuulsaks teosega või õigemini saab veel kuulsamaks teosega mitte kolme katku vahel, vaid kolme pääsukese kohvik juubeli eri, minu daamid ja herrad, Allan Sarri. Tere tulemast, Allan, ja räägi siis nüüd juubeli erist natuke.
No ma olen eksinud, nagu sa ütlesid, ma olen juba pikalt ekselnud ja varsti ma olen siin ekselnud ühe kollektiiviga, B-Stroika nimelise kollektiiviga, 25 aastat juba. Ja
oleks Siberisse saadetud, saaksid varsti välja.
25 plus 5 on meil tegelikult selle plaadiga seoses, isegi numbri maagiat on siin päris palju. 25 aastat on siis B-Stroikat ja 5 aastat on viimasest plaadist. Nüüd on selline vabanemise hetk, kus see on nüüd kõik täitunud kaunil hetkel.
Ja nüüd on siis kolmik plaat valmis, hing rahul. Millal siis bankett tuleb ka? Suurem pidu ja kus see tuleb ja mida tehakse?
No banketti ma ei tea, kas hakkab tulema, sest plaadimüük on ju selline nadin, et ei ole võibolla millegi eest siin banketti pidadagi. Kui sa vaatad siin, et kolm kaunist pääsukest on suhteliselt usaste nägudega siia plaadi peale millegi pärast sattunud ja seal on oma
asja kohaste nägudega.
Oma tagapõhi on seal all, et no võibolla inimesed selle kolme tuviga meid või ansambel B-Stroikat ei seosta eriti, aga küll aga seostab põdra kasvatamise ehk ikka viin looga. Ja ütleme, selle 25 aastaga on nüüd asi arenenud tõelistisse kõrgustesse. Eestlased on saanud tiivad ja kui vanasti toimus ainult ütleme, läbikäimine soomlastega ja usin põdra kasvatus nii nimetatud, siis praegu on eestlased lennanud laiali üle Euroopa võibolla kaugemalegi.
Kaugemalegi, sest on sulgi lugu ju andides kord kõndides.
Väga andiderikas piirkond Lõuna-Ameerikas on tõesti olemas.
Jah, uhke küll.
Vana Eesti ala.
Aga tulles nüüd selle peateema juurde tagasi, siis nagu sa mainisid ühe tuntud Euroopa pealinna korduva nimetusega laulus, toimuski sinu tähelend ja sedagi tänu mitte kontserdile ega raadiole, vaid ühele pisikesele videoklipile alles pärast, mida hakati hoolega tähele panema. Ma mäletan seda klippi.
Ja see on tõesti niimoodi, et meedia siin sünnitab ja meedia siin tapab. Ja sellel hetkel meedia sünnitas ikka päris kõvasti, sest enne seda videoklippi demonstreerimist siis praktiselt ainukese televiisori kanali ainukeses saates oli rahva arvamus loost hoopis teissugune, positiivses mõttes.
Kes sa oma hariduselt oled?
Mina olen välja õppinud raadioinsiner.
Raadioinsiner, sinus võiks olla mulle palju kasu, aga kuna sa oled viimased 25 aastat kitarri tinistanud, siis ei ole sinust muud kasu, kui et sa pääsed siit eetrisse ja kõik. Kas sa erialalisel tööl oled ka olnud?
Mina olen siin kuulanud päevad läbi eetri, kuulan iga päev Nõmme raadiot, kui vähegi tervist on.
Aga erialalist tööd oled sa teinud?
Olen, muidugi ma olin peale siis instituudi lõpetamist mõnda aega tööl filharmoonia eli osakonnas aparatuuri peal.
No, see on ka.
Tegelikult ma olin nii kaua seal tööl, kuni see tuli kroon ja siis enam nõukogude avarused ei tahtnud Eesti artiste näha ja see osakond niimoodi vaikselt hääbus lihtsalt. Populiaarsus, nagu Eesti artistide populiaarsus peale iseseisvust kahanes silm nähtavalt.
Aga mingi popularityt ei tekkinud.
Mis mõttes?
No et teisele poole siis, kui ida poole ei saa, siis kohe sama tormi ja tungiga lääne poole sakslasi, türklasi ja ma ei tea, keda kõike veel lummama.
Ei, no see osakond, nagu kus mina tehnikuna töötasin, siis nagu kadus ära või noh, hääbus väikseks rakukiseks. Ja meie samal ajal vallutasime Soomet siis juba oma kollektiiviga.
Sa oled ka, nagu kuulda, on kange meremees, et oled ikka sõitnud laevaga nii, et kohe ise peaaegu laevane vananäoliseks läinud.
15 pluss 5, tead. No 15 aastat umbes jah, laias laastus vaheaegadega on loksutud siia Helsingisse ja Stockholmi ja tagasi.
Aga kas see töö ei lähe natukene konveieriks kätte? No ma mõtlen enda peale ka, et igal tööpäeval ikkagi lõuna tund purista siin tund aega hea tempoga või natukene rohkemgi. Mul on informatsiooni muutus igakord nagu uued laulutekstid, aga kui sa tuled ikka 6000 korda välja reipa väitega, et minu vanem vend on...
Jah, seda on enne ka küsitud, aga vaata nii kaua, kui inimesel tekib positiivne emotsioon selle loo peale, siis see emotsioon on värske. Noh, nii kaua on teda mõtet teha, et kui inimene nagu enam ei reageeri sugugi selle venna olemise peale, siis tuleb teine lugu võtta.
Psiholoogilises plaanis sa siis samade vanade ära proovitud traditsiooniliste vahenditega igakord mudid inimtainast erineva tantsiva massi või küpsetad paraja piruka.
Ja, eks ta ole muidugi selline kohutav amet, jah, seal pillimehe amet, aga tegelikult sa viskasid ikka nüüd piruka ette küll, kuidas ma selle alla neelan, ma ei pean kohe natuke mämmutama. Vaata selle, tuleb välja, et selle põdra kasvatamise loo peal on nagu mitu kihti, et kõige esimene on see, kui sulle või mulle mingisugune proua ütleb fuih, viin, sõna viin, et see on päh, eks oled.
Kopfilemil on ka, ikka viin.
Selline reaktsioon on esmane. Ja siis on teine reaktsioon on see, et kui näiteks Vigalas asju ütles, et i ja a, eks ole, seal refräänis korduvad, et i on nagu kroon chakra ja A on nagu südame chakra, et nende kahe vahel toimub selline meditatsioon või ergastamine.
No ma usun, et see võib olla ka selle laulu mõningase edu põhjus, sest no ma ei kujuta ette, kui koguneb tohutu hulk rahvast ja kõik ütlevad, nii kui esimesed taktid on mängitud, fuih! See nagu ei mõju hästi, aga kui kõik tunnevad, et nende südame ja mis chakrad seal olid, hakkavad kenasti vunkama selle looga, siis no nagu öeldakse why not?
Et noh, seal on nagu midagi sügavamat, et see ei ole otseselt selline propaganda lugu, nagu näiteks on siin tuntud laululava juhataja autordusega lugu Õllest. Ka Õllest on üks lugu seal. Sa vaatad sellise näoga, röhitsen ma õllest, on see
no,
õllesummer on just tulemas. Et saad aru,
see mul nüüd küll mingit chakrat eriti liikuma ei pane sellepärast, et minu silmaring õlle koha pealt on kaunis kitsas. Mul on oma selge piirilised häälitsused või noh, mitte häälitsused, vaid õigemini õllesordid, mida noh, häälitsuse mõttes ma neelan kaunikesti monotoonselt. Ja võt, röh ei tule sealt kohe kuskilt.
No mine tea, äkki sul ikka lõpuks tuleb ka. Aga et lihtsalt ma teen selle näite, et aru saaks, et laulud joomisest võivad olla erinevad. Et neil võib olla erinev taust, kui nüüd pöörata niimoodi.
Kuidas sa ennast ise kvalifitseeriksid? Kas sa oled lori laulu tegija, teed sa šlaagreid ja lapsel ju mitu nime ja laulud on sul niisugused, et noh, löö või maha, eks neid ikka teatakse ka ja ma tean tervet gruppi inimesi, kes väga hindab sinu laulu tekste seal leiduvate kummaliste ja üllatavate seoste pärast.
Jah, võibolla tekstid ongi, ega ma ju mingisugune õppinud laulja ei ole, et laulma olen rohkem ädapärast hakanud, kuna noh, laulja valib ikkagi repertuaari enamasti, mida lauldakse ja kui sa oled kidramees ja sa pead seal solisti taga niimoodi mängima seda, mida tema ette kannab, siis noh, lõpuks on lihtsam ädaga ise laulda.
Tekib siuke orja tööjõu tunne, jah?
Laias laastus ja pealegi ansamblid järjest vähemaks, eks ole, väiksemaks jäävad, meil on ju siin pidev masu 25 aastat. Me oleme siin ju, kui meie B.S. Troika sündis ju ümberkorralduste ja avalikustamise ajastul, kui kõik hakkas nagu paremaks minema. Nüüd me oleme 20 aastat 25 aastat on parandatud ja praegu on selline võimalus, et asi ei kukugi kokku, kui hästi läheb, eks ole. Et selles mõttes alati sellise kitsikuse tingimuses on nagu hea, kui üks inimene laulab ja mängib kidra ka ära, et siis on nagu odavam.
No eks ta seda moodi ole ja kostüümide pealt hoitakse ju vaata, et pool kokku juba ja nii edasi.
Hoiame kõige pealt, transa pealt kokku, pille on vähem vaja, rahvast võib ka vähem olla, ei pea nii palju olema.
Jah, ja isegi autoaken ei pea nii lahti olema, sest hapniku ju jätta.
Ja.
Aga need sinu lood. Üldiselt väidetavalt on see peestroika niisugune kerge, kerraka kultuslane, et aina jooma laulud ja muud kui mina aga võtan viina. Välja arvatud muidugi see ilus lugu otsas on papp, kus öeldakse kohe selge sõnaga, et ma ei ole joonud või midagi taolist.
See on puhas karskus propaganda, jah.
Aga tegelikult sul ei kukku see välja, eks me viina ole kõik võtnud ja tõenäoliselt võtame ikka aegajalt veel. Meie aastakäigu inimesed kipuvad nagu selle ree peal olema stabiilsemalt ja uutesse sortidesse jälle teatava kahtlusega suhtuma. Vanakooli mehed nagu nad on ja vanakooli või noh, vanakaru ei õpi ju tantsima. Aga mõeldes nende lugude peale, mis sa oled kirjutanud, sa oled nagu sellest viina võtmises siiski laulu sisude järgi kõrvale jäänud nagu mingi morbustualismus, et vaatad kõrvalt oma seda mina, kes parasegu viina võtab ja annad talle oma selge hinnangu.
No ma tänan sellise süva analüüsi eest, et sa peaksidki rohkem muusika neid retsensioone kirjutama. Lood ei kutsu üles napsu viskama, vaid räägivad, noh, mis selle juurde kuulub sinna. No, kui siin juba vigala sassi sai meenutatud, siis on ka väidetud selliseid asju esoteerikute poolt, et alkohol see on nagu vedel armastaja, et asendab mõnes mõttes puudu jäävad armastuse energiat. Et meesterahvastel on tihti peale selline energia vajadus, eriti kui naisterahvad on suunatud meil tööle.
Meheks saama.
Meheks saama, jah. No nii kui nõukogude ajal ikkagi kraana nokka kiigutama ja buldooseri taha ja nii edasi, et see sama tendents jätkub, et kutsutakse üles nagu sootuks muutuma.
Sootuks teistele töödele.
Ja et su naine ikka kodust ära läheks ja saadaks oma energia sinna, ütleme, üldisesse süsteemi, kuhu kõigi energiat suubuvad sellisesse musta auku ja siis meesterahvas nagu teine kord ammutab seda vajaminevat jõudu ja tunned sellest alkoholist, aga parem oleks muidugi, kui seda ei toimuks, aga ometigi
selleks peab olema kõrgem eesmärk. Kui kõrgemat eesmärki ei ole, siis tuleb maandada madalaga. Ei ole midagi parata, see võib tunduda võigas sulle, mulle, teistele, aga nii see on, kui sul ei ole elus mingit sihti. Või nagu minu postulaat ütleb, et kui sul ei ole midagi teha, ära tee seda kainelt. Ja. Sest kui sa kainelt teed loillu, siis on ju koledam kui kole ise.
No jah, võt see jutt oleks juba väga pikk, aga ma olen siin ikkagi tulnud propageerima tümakat ja sülti ja ma arvan, et sul on targemaid mehi, kellega seda teemat siin arutada. Üldiselt natukene see muusika on selline situatsiooni kirjeldus ja ta ei kutsu üles kindlasti mitte tina panema, vaid ütleme natuke järgi mõtlema sellel ajal, kui sa pidutsed, kui inimene pidutseb, on lõõgastunud, on nagu barjäärid maha võetud, et siis oleks ka tekst natuke selline, et ma ei taha kuhugile.
No võtame siin mängu praegu sõna esteetika. Teatud esteetiline nivoo siin on. See ei ole ju õllepruulija, kus normaalsed inimesed ronivad jalgupidi lauale ja teevad igasuguseid võimlemisharjutusi. Ette käendel, et see on rahvuslik või rahvalik. Sul jääb siiski, mul jäi praegu plaadi peal silma just lugu Sõstra vein. Seal on võetud päris pikk lõik elust kokku. Aga ta on ju, ma võibolla see on üles puhutud ütlemine, aga ta on tähendamissõnaline. Ta näitab konkreetseid seoseid, mida igaüks võiks oma elust ära tunda.
Pelle Priit Kuusk on selle loo autor, nii tekst kui viis. Ei ole minu tekst, aga jah, kõige naljakam on näiteks, et see meeldib just naiste rahvastele tihti peale ja meeldib sellepärast, et seal on sees kaunis sõna, et ma olen punapõskne parm ja seda on naisterahvad tellinud.
Naisterahvad kuulevad niisugusi asju väga hästi välja, tihti peale.
See on suisa kummaline, jah. et selles mõttes jah, aga näiteks palju filosoofilisem lugu on lugu, millega me tulime 2002 turule, see on tõlke pala, kui meri oleks õlu, mida peetakse ka võibolla väga halvaks looks, aga iljuti oli see lugu koos teiste väga kõvade, kus juures tegijatega koos ühe Saku õlle tehase promoplaadi peal. Ja seal juhtus niimoodi, et ma hakkasin siis võrdlema, et, no, et tõesti sellised nii-öelda austatud tegijad olid oma joomalaule sinna pannud. Hakkasin võrdlema.
Austatud tegijad ei ole joomalaulud, neil on seltskondlikud
no,
laulud.
Neil olid seal ikkagi joomisele kihutavad palad. Seal
ikkagi
olid,
seltskondlikud.
No, väga seltskondlikult kihutsid ja ma siis mõtlesin, kuulan siis ära, kuidas me kõlame nende kõrval, et kõlasime, kuidas me kõlasime, aga ideelt oli meie see, kui meri oleks õlu lugu täiesti ainulaadne, sest kui teised kirjeldasid seda üritust, joomist ja nii edasi, kus siis viibitakse tsikkide ja õlledega ja kuidas on lahe ja siis see lugu pealkirjaga, kui meri oleks õlu kirjeldab sellest, seda milleks see inimene tahab muutuda.
Mis pulli veel saab teha?
Ta unistab muutuda delfiiniks omas keskkonnas vabaks, kauniks loomaks, vabaneda sellest olemasolevast. Et tal on selle loo originaal pealkiri ongi unistus. Ja see on ops midagi muud kui see, et ma tõman ennast täna täis ja jõle lahe antud.
No jah, siin võib muidugi vaadata veel kord seda sõstra veini lugu ja võiks ju öelda selle kohta ka, et tegelikult see on ju natuke teises laadis kirjutatud tiigri kutsu oma meloodialt, aga noh, on mis on.
Kuule, ega nüüd kõik lood seal ei ole ka sellised kullatükid, siin me oleme ikkagi, ellu peame jääma kõik ja mõned lood on ikkagi lihtsalt sellised pidupalad ka.
Noh, pidu on pidu.
Ja.
See plaat on siis nüüd kenasti poodidesse laiali siirdumas.
Jah, enne Jaani nüüd. Ma ei tea, milla see saade eetris on.
See saade on täna ja praegu reedel, nii nagu ta on.
Jah, no muidugi. Kust muidugi ma tean, et täna on reede. Ma juba hommikus saadik teadsin.
No näed. Ja plaat on siis levimas ja Jaani päev, nagu ma lugesin ühes sinu intervjuust, on see päev, kui pärast mida nii mõnigi pillimees maksab ära osa võlgu. Ja. Mitte karma omasid, vaid just neid, mis on pankadega seotud. Ja.
Pankadega? Pankast ma pole õnneks ammu laenanud, aga on mõni võlg, mis tuleb mõnele tuttavale maksta teine kord.
No see on ka majanduse elavdamine. Sinu lugude geograafia on lai, Honolulu öö ja taas Venemaal. Ja mis siin kõik on Barbara Streisand, tuleb välja tantsi kudurot. Noh, rääkimata juba makaronidest. Sa ikka tiirutad kohe nii hoogsalt ümber planeedi, et kas sul midagi ehk patriootlikku ka on Egiptuse liivade peale panna, et kui seal tagasi tullakse?
Araabia maailm tõmmab mind väga tugevalt, et nii mõnigi lugu on sealt kandist pärit noh, Egiptuse liivad ka. See on selline polügaam selle eluviisile üleskutsuv teos. Raskel ajal on suurel perekonnal kergem toime tulla. Sa saavad isegi pääste komandot üleval pidada, kui sul on näiteks hästi suur perekond. Kui samal ajal, kui näiteks asurkonnas puudub üldse pääste võimekus. Aga kõige parem lugu on muidugi see andides kõndimise lugu, sest tuleb välja, et see on Morenada on selline Peru algupärand, see on Peru mustade neegerorjade muusika. Et tuleb välja, et indiaanlased ei olnud küllaltki kuulekad, et neid siis nüüd
Conquistadorid.
Need, mis sa ütlesid, mis mina öelda tahtsin. Nad ei suutnud nagu tööle sundida indiaanlasi, siis veeti selleks sisse, aga võibolla ka mingil teisel eesmärgil, veeti ka veel neegreid sinna sisse, kes on sellised, tegelikult nemad tahaksid kogu aeg pidu panna, kui nad just tööle ei ole, kui nad ei orja. Et siis see Morenada on nagu Peru neegrit orjade muusika. Sealt kasvanud välja, et selline huvitav seos on sellel andides kord kõndides loo taustaks.
Ja lugu on iseenesest ilus ja millega sa sisse mängid, üksinda teed või suurema seltskonnaga?
No enamasti ma ikka nikerdan kaunis oma ette, jah. Et teine kord on, käib mõni pillimes abiks, kui on midagi väga.
Klaverit mängid siis ise või ma ei
klaverid ole kunagi. Klaverid on, mul 7 klaverit on kodust.
Oi, sa tund, seda on palju küll. Muide, selle kolmikplaadi viimane laul, ära ütle, et elu on inetu.
Halb.
Jah. Mida sa selle kohta ütled?
See on meie ainuke ilus lugu.
Selle iluga on niimoodi, et noh, ma ei ole just matustel käia, aga need kaks korda, mis ma olen matustel käinud, on see lugu olnud nagu kõige tähtsam lugu, mida seal mängida. See sama, sinu variant. Kas sa oledki niimoodi plaaninud, et plaat lõpeb nüüd hardushetkega või?
No, ma matustel õnneks olen Narva käinud ja viimati ma käisin vist Tarmo Pihlapi matustel üldse ja seal mängiti hoopis tema maagilist kuud, nii et ma tõesti ei ole kursis selle asjaga, aga no meilt on näiteks ema südant küsitud ka mängul korduvalt, nii et
tantsida kohe hoogsalt ja
et see ja
Ivo Linna siin kurtis ka, et eestlane olen eestlaseks jäänud, sellega tahetakse kangesti ikka tantsida ja tal on teatavad tõrked ja arusaamade erinevused tekkinud. Aga Allan Sõrri, PS Troika, juubeli eri, kolme pääsukese kohviku kolmik plaat lõpuks valmis. Mida siis selle kohta veel öelda, millega võtta saade kokku ja hooaeg ka kokku? Sest pärast siin tuleb tõesti vee uputus ja kui sügiseks pea välja paistab, siis jätkame uue hooga. Ja mis lugu panna lõpulauluks?
Võt, see on küsimus. Andides kord kõndides.
Sündigu nii. Aitäh, Allan ja head inimesed, hankige endale plaate. Pillimest tahab ka elada.
Laske tagumekul särada.
Saade on salvestatud 2012. aastal.